kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Mariin haala yeroo hegeree Oromoof biyyattii irratti qiyyaafate magaalaa Finfinnee keessatti dilbata kaleessaa gaggeeffameera. Marii kanarratti namoonni hirmaatan akka jedhanitti kan hirmaattonni marii irraa dhaga'uuf deemanii fi kan mootummaan irratti mari'achuuf waame adda adda jedhu. Aangawoonni mootummaa Itoophiyaa irratti argamaniiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Korri tokkummaa fi mala egeree Oromoo fi biyyattii irratti xiyyeeffate kaleessa magaalaa Finfinneetti taa'ameera. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, ministeera raayyaa ittisa biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa fi itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa kaleessa Finfinneetti jaarsolii biyyaa, abbootii gadaa fi bakka bu'oota kutaalee hawaasa garaagaraa waliin mari'ataniiru. Marii kanarratti tokkummaan Oromoo sababa maaliin iyyuu gaaffii keessa galuu hin qabu dhimmi jedhu dhimma ijoo akka ta'es eerameera. Hirmaattonni marii kanarratti qooda fudhatanis yaada garaagaraa kaasuudhaan waltajjiirraa deebiin kennameefii jira. Namoota marii kanarratti hirmaatan keessaa maanguddoon tokko akka kaasanitti Oromoon karaa dheeraa deemuu barbaada. Kanaaf nungufachiisnaa jedhaniiru.
Laga ceehuu hin diira baay'ee nutti jira. Walitti deebi'an nama tokko ta'a nu ijaara.
Sheekamaal kalees namoota marii kana keessatti qooda fudhatan keessaa isaan tokkodha. Hawaasa Shaashamannee bakka bu'anii waltajjii kanarratti hirmaatan. Kan uummanni dhaga'uudhaaf gara waltajjichaa dhufee fi kan mootummaan itti hime waliin argu jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Hawaasni waan uumamee rakkoon kun irratti gale keessattuu waan hayyuu keenna xiinxalaa siyaasaa irratti uumame kana ijoolleen teennaa hiriyaan abbaa gadaa warra biyya bulchan kuni waan nu deebisanii kan jedhu dhufe hawaasni dhufe jechaadha. Deebii nu deebisuu jedhanii rakkoon kun akkanaati jedhanii nu ibsuu jedhan kan jedhu miira akkasii of keessaa qaba hawaasni yoo waamamu jechaadha. Isaan marii waan galee kanarratti mari'annaa mee uummanni maal jettan jedhaniituma waan deebii nu isaan irraa eegan nu dhiisanii gaafii nu gaafatan. Maaf akkas nuun uummata keessa gaafatame maal jettan nuun jettanii waan jettan isin irraa eeyna. Rakkoon galee rakkoo kana eenyutu galchee nu kana nutti himtaniif isin eeyna isin akkami kana nu gaafattanii waliin jedhanii gabaabinumatti kana qulqulleessinee isin deebisnaa jedhanii.
Oromoon bakka har'a jiru ga'uudhaaf bu'aa bayii fi wareegama hedduu kaffalee as ga'ee kan jedhan Obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa har'a immoo waan harkaa qabnu kunuunfachuun fayyadamummaa Oromoo mirkaneessuu qabnaa jedhan.
Dukkana san keessa akkamitti akka ba'aa dhufne walumaan agarra. Karaa kana cimsannee karaa kana jajjabeessinee sababa sablamii ofitti qabnee walqixxummaa amantaa mirkaneessinee ga'aama tokko malee fedhii faayidaan Oromoo akka milkaa'u gochuudhaaf jabaannee qaamni hundumtu hojjechuu danda'utu irra jiraata.
Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoolee jiraniif fala dhahaa hojii olaantummaa seeraa kabachiisus itti fufa jechuun dubbataniiru Obbo Shimallis. Ministeera raayyaa ittisa biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa as ga'uudhaaf raajiin hojjetame hin jiru. Garuu tokkummaa fi walfaana hiriiruu Oromoo qofaadha jedhan.
Kaleessa sasiin kan nu gahe yaadaan qalbiidhaan humnaan wal bira dhaabbannee wal gargaarre ilaaf ilaameedhaan wal dhaggeeffanne manguddoonni keenya as jirtan. Bakka isin nu gorsitanitti bakka isin nu keeftanitti isa fudhannee hojjennee tasgeeni isarraa bu'aa arganne har'as kan nu baasuu danda'u isa duwwaadha. Odeeffannoo walii kennanii wal hubatanii wal dhaga'anii waliin mari'achuudhaan hojjechuun dhimma qaama muraasarratti murna muraasarratti gatamu otoo hin ta'in dhimma hunda keenyaati jedhee tayyaadha. Dhimma beekaa keenyaa hayyoota keenyaa hoggantoota keenyaa jaarsa biyyaa keenyaa dargaggeessa keenyaati jedhee tayyaadha.
Oromoon fuulduratti akka tarkaanfatuuf tokkummaan isaa cimuu qaba. Wantoonni tokkummaa Oromoo gaaffii keessa galchan jiraachuu hin qabanii kan jedhan ammoo muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedidha. Waldanquun Oromoo furmaata miti kan jedhan Dr. Abiy yaadaan waliin mari'achuun barbaachisaadha. Sirni federaalizimii maqaan ture Itoophiyaa keessatti akka lafa qabatuufis hojjechaa jirra jedhan.
Sirna federaalaa balleessuu fedhama. Sirna federaalaa Itoophiyaa keessatti hin turre uummanni Oromoon beekama. Sukkaara makiinaa tokko dhaabde jedhee aangoo irratti dargaggoona mootummaan ajjeesu kun sirna federaalaatti mootummaa keenya filachuu hin dandeenyu. Gaafa Lammaa Magarsaa Adaamaatti biyyi qo'atamee jiru jedhamu hin dandeessa filachuu irra hin turre sobadhaaf isa dhugaatti nuuf qabsa'aa jirra. Sirna federaalaa waan duubatti deebisu hojjechaa hin jiru kuni soba.
Rakkoo tibbanaa waliin walqabatee Oromoon walcabsuun fafa jechuun bakka rakkoon jira jedhametti mootummaa irraas ta'e qaama biraa jaarsoliin haa dubbisanii jedhan Dr. Abiy.
Karaa bahaa karaa lixaa giddu galeessa bakka rakkoon jirutti deemaati warra uumatees dubbisaati mootummaas dubbisaati mootummaan jecha keessa baanaan murteessaa rakkoon hin jiru.
Mariin kaleessa Finfinneetti eegalame nageenyi waaraan akka Oromiyaa keessatti jiraatuu fi rakkoo jiru mariin furuuf godinaalee fi aanolee Oromiyaa hunda keessatti ni geggeeffamaa jedhameera. Gabas Radio Sagalee Amerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerraa.